Media Player Adatlıq Radiosu. Ertiriniz xeyirli olsun, hormatly radio dinleyiciler. Şu 2021-nji ýylyň 5-nji oktýabr hepdeniň seşenbi güni eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda Türkmenistanda telekeçilere bas şartýar işewirleriň arasynda işini bet etmek isleýärler köpelýär. Ýurtda koronavirus bilen keselleýänleriň arasynda mekdep mugallimleriniň sany köpelýär we belki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň etaty bölegine başlamazdan oňa täzelikler dinläň bolaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew we tanışýaryn. Gürcistan'da saylovların neticeleri yokori dartkınlılık, saylov kalplıkları varada kayıplamalar ve bugün Orta Kafkas yurdunun iki esasi siyasi gücünün yeniş kazananlığı varadaki irki beyanatları yağlı yağdayların fonunda yerli saylovlarda dolandırıcı partiyanın besteşlerinden has önde duruyanlığını gürküzer. 3. Oktyabrda Merkezi Saylov Komisyası'nın eden beyanatına göre yurdun 3743 uçastığının birinden başka ekretinin neticeleri dolandırıcı Gürcü Arzuvu Partiyası'nın 46.7% ses toplanlığını görkezýär. Esasy pozisiýa partiýasy Birleşen Milli Hereket 30.7% sese eý boldy. Galan sesler 48 partiýanyň arasynda paýlandy. Tbilisi, Batumi, Kutaisi, Poti ve Rustavi şehirlerinin hakimi vezipelerine hiç bir kandidat yeterlik ses toplap bilmen son saylovların ikinci tapxırı ıglan edildi. Bütün yurt boyunca saylovlar ikinci oktyabrda yokoru gapmagarşılık yağdayda geçirildi. Avropada hopsuzluk ve hizmettaşlık kuramasının seyinci misiyası ses berişliğin umuman govi dolandırılanlığına etdi. Yöne korkutmak hem ses satın almak yala iplamaların yüze çıkanlığını belledi. Ses berişliğin önü sirasında önkü prezident ve INM partiyasının esaslandırı Mikhail Saakashvili'nin Ukrayna'daki sürgünlükten kaydıp Opozisiýany goldamak üçin ýurda gelmeginden soň tutsak edilmegi dartkynlylygy hatam göçlendirdi. 3-nji oktýabrda Premier-ministr Irakli Garibashvili ihtiýarlykdan hyýanatçylykly pedalanmakda ayblanyp 2018-nji ýylda gaýwany türme tutsaklygyna hökm edilen Saakashvilinin tutsaklyk hökmüni berja etmeldigini aýtdy. Saakashvili özüne bildirilýän ayblamalaryň siýasy matlaplydygyny aýdýar. Pfizer bilen birlikte COVID-19 keseline karşı ilkinci sancımını dörödün Niemets Biotechnologie BioNTech firmasının baş müdiri virusun gelecekki mutasyalarından koranmak için 2022 yılın ortalarına tiyade formulanın gerek olacaktığını etdi. Ugur Sahin 3-nji oktýabrda Financial Times gazetine beren interwýusunda wagtyň geçmegi bilen virusyň mutasiýa bolmagynyň bedeniň immunitetini peteldeýändigini aýtdy. Şu ýyl täze sanjym zerur däl bolsa-da indiki ýylyň ortalarynda başga ýagdaý bolup biler diýip Sahin häzirki wagtda dünýäniň köp bölegünde agdyklyk edýän Delta ştammynyň has ýokunçlygyny ýöne häzirki wagtsinalaryň oňa garşy netijesiz däldigini bellädi. 2-nji oktýabrda daha şu aktypy awtolog ýolunda bolan ýol helakçylygynda 8 adam vefat boldy. Betbagçylyktan soň awtolog ýoly ýapyldy diýip Türkmen News neşri 4-nji oktýabrda habar berdi. Maglumata görä helakçylyk Düýeje owatynyň hem şypahananyň golunda bolupdyr. Herisinde 4 adamdan bolan 2 awtolog çaknaşyp adamlaryň hemmeti vefat bolupdyr diýip neşir habar berýär. Maglumata da şu tarapyndan baryan ulagy polisiýa şäheriniň sürendigi we onuň deringow edarasynyň işgäri bolanlygy bellenýär. Çeşmelere görä ol güýçli alkogolyň täsiri astynda serhoş ýagdaýda bolupdyr. Netijede polisiýa şäheri garşy tarapdan gelen taksa urupdyr. Ulaglaryň ikisi de uly ýitgi çekipdir diýip Türkmen News ýazýar. Türkmen häkimetleri adam helakçylygy bilen baglanşykly betbagçylyklar we tebigi hadiseler barada resmi habar bermeýär. Adatlık radyosunun habarçılarının maglumatlarına göre Türkmenistan'da her yıl sentyabrda geçirilen yol hareketinin hopsulluğu aylığının devamında şu yıl Dinavır vilayette Livap'ta 31 sani yol hadisası hasav alınıptır. Owanstanda Taliban guramasynyň resmiýeti jynada geçirilýän wagtynda Kabulyň meçhidiniň daşynda bolan partlamada owgan raýatlarynyň wepat bolandygyny aýtdy. Kabuldaky Eidgah meçhidiniň girilgetiniň golaýynda paraga dilatyň ýygnanan wagtynda bolan bomba partlamasy ençime adamyň wepat bolmagyna sebäp boldy diýip Talibanyň medpagat sekretary Zabihullah Mujahid 3-nji oktýabrda Twitterde ýazdy. Talibanyň ýol başçylygyndaky hökümetiň içeri işler ministrliginiň gatnaşyklar bölüminiň müdiri Sayyed Hosti adatlyk radiosyna WhatsApp arkaly beren habarynda partlamada 2 adamyň ölenligini we 2 adamyň yaralananlygyny habar berdi. Hosti hüjüm bilen baglanşykly 3 adamyň tutsak edilenligini aýtdy. Hüjümiň jogapkärçiligini destine hiç kim öz üstüne almady. Şeýle bolsa avgust aýynyň ortalarynda Taliban Awganystany ele geçireli bäri Islam döwleti toparynyň töwereşçileri olara garşy hüjümlerini artdyrdy. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış bolduňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.